Når vi hører og ser hva djevelen utrettet, hvor mye han ødela, hvor mye han rev ned, og hva situasjonen han sette mennesker og menneskeheten i, så kan vi egentlig undres på at så kan vi undres på at Gud ikke for alltid bare vrakte mennesker og forkastet mennesker. Men det forunderlige når vi leser videre i Bibelen, det er at Gud han overled likevel ikke menneskeheten og mennesket til Satan. Han begynner straks å rope seg fram til mennesket. Han åpenbarer seg for mennesket. Når vi leser Bibelen og historier videre opp gjennom historier, så åpenbarer han seg for mennesket. Og alltid når han møter mennesket, så må han først støyte dem ned ifra denne truna, så de på en måte har tilrana seg. Det opphøgde mennesket, det blir alltid nedstøyt for at Gud skal få sin sedja sitt i gjennom. Og han valgte seg ut mange personer, men han valgte seg også ut et eget folk som et demonstrasjonsfolk. Så han selv valgte ut, så han selv lette, og så han selv lette til sitt eget land. Alt dette gjorde han for på nytt å gi seg til kjenne, åpenbare seg, og la mennesket få møte Gud, og i Gud møte sin egentlige opprinnelse. Vi vet han ga Israel loven. Det var for at i loven så viste Gud hvem han var. Han åpenbarte sin vilje, han åpenbarte sitt krav, han åpenbarte sin rettferdighet, og han åpenbarte sin hellighet. Og merkelig nok, kan vi si, så føyer han også løftet om liv til loven for deg som vil oppfylle. Og så føyer han til trussel om dom for deg som brøt denne vilje, disse krav. Likevel så må det være klart at Gud visste at mennesket og kjødet var maktesløst. At det var blitt maktesløst. Og at ikke noe menneske kunne rettferdiggjøres denne vei. Loven hadde heller ingen kraft til å virke rettferdighet. Derimot så er loven dette virkemiddel så støyte mennesket ned ifra sitruna. Det er loven som dømmer. Det er loven som knuser og slår i hel. Loven den byr mennesket å gjøre eller ikke gjøre. Og de som for alvor prøver seg på dette, de blir i neste omgang arresterte og anklagte for ikke å ha oppfylt kravet til punkt og prikke. Og på denne måten så har Gud kommet mennesket nær. Og i sannhet vist hvem han er. I hellighet, i renhet, i all makt, og så videre. Og de mennesker som kommer Gud ned i sannhet, de møter også seg selv i sannhet. De blir klar over tapet av sitt egentlige opphav, og de blir klar over tapet av sin egentlige bestemming, det høye mål som Gud hadde tiltenkt mennesket ifra opphavet av. Og du kan si at ved loven så bryter Gud selv ned det avgudsbildet som mennesket bærer med seg av Gud. For med til fallet så hører også denne tomme tanke som der står i Romerbrevet. Mennesket har ikke lenger noen mulighet å tenke rett. De tenker på Gud, all verden tenker på Gud. Men det er ikke noe menneske som kan tenke rett om Gud. Derfor så måtte han si til Peter, du har ikke sans for det som hører Gud til. Du har bare sans for det som hører mennesket til, og mennesket sine guder og gudebilder. Og det var dette gudebildet og Peter ville prøve å få Jesus til å gå inn under. Men både avgudsbildet og sjølbildet, det falske bildet som mennesket har av seg sjøl, blir brutt ned. For loven den sier hva du ikke skal. Og det er ofte det som en forbinder med loven. Alle forbud. Men det er ikke det vanskeligste. Det vanskeligste er når mennesket skal sette sin vilje og evne inn på å gjøre det gode. Det er da mennesket begynner å reise seg imot Gud. Det er da mennesket blir forarget på Gud. Det er når mennesket i fullt alvor setter all sin kraft og vilje inn på å gjøre det gode. Og så vrager Gud alltid sammen. Får ikke ros for noen ting. Det river i sannhet ned sjølbildet. Og dermed så feller alt det som det naturlige mennesket sin tilværelse er bygd på, det feller i grus. Det raser fullstendig sammen. Mennesket har i forhold til Gud ikke kontroll på noen ting. Mennesket møter seg bare som større og større skyldner og synder til mer det mobiliserer for å imøtekomme Gud og få Gud til å smile til seg. Og dermed så kjenner vi til hvordan Bibelen taler om at loven, den gir ikke noe liv, men den tar liv. Den slår i hel. Og loven fører mennesket ned til dødsriket, slik som det står her. Herren tar liv, og Herren fører ned i dødsriket. Og når han gjør det, så møter han Gud, så møter han mennesket i loven. Men òg her er det at djevelens sanne fiende, når mennesket på denne måten blir ført som en skyldige dødsdømte fange mot helvetes djup, så møter han òg der sin fiendes sanne vesen. Her er det fristeren, her er det slangen, her er det teologen blir avslørt sitt sanne vesen. I Romerbrevet 7, der vet vi Paulus tala om sin egen erfaring med Gud i gjennom loven. Og han sier det at uten loven så er synd å dø. Altså uten lov så forstår ikke mennesket hva synd er. Og så sier han, jeg levde ei tid uten lov. Og det kan vi sannelig begynne å lure på hva tid han gjorde det. Paulus, han så var en fariseer og en lovlærd og til og med hadde innrettet seg på et av de strengeste regimer som var innenfor dette. Jeg levde ei tid uten lov, sier han. Ja, han sov i forhold til loven. Han kunne loven utenat, men han sov. Og så var det Paulus som levde. Og så utfoldet seg i forhold til Guds lov og bud. Og han tykte faktisk, han klarte det vel. Han var nidkjære for Gud, og han raste over disse kristne, så begynte å vitne om Jesus, at han skulle være Guds sønn. Jeg levde, sier han, uten lov. Men faktum var at han sov. Han sov. Loven, det var bare ytre ting for han. Men så sier han, når budet kom, så livna synda til. Når budet kom, da ble Paulus vakt. Da var ikke lenger loven levesett, men da var det plutselig alvor. For da var det Gud som stod bak disse ord. Og dermed så måtte han begynne å granske sitt indre i forhold til disse bud. Du skal, og du skal ikke. Og så livna synda til. Det ble på en måte et sannhetens øyeblikk. Og så sier han, men jeg døde. Ikke det merkelig? Men jeg døde. Han så, han var død. Han så at innenfor Gud så hadde han ingenting å stille opp med. Og du vet han sier til Filipperbrevet at jeg akta det for skarn. Alt i hopa. Alt det han selv trodde han hadde bygd opp i forholdet til Gud, det akta han for skarn. Etter at han ble vakt, etter at han ble, at han døde, budet, sier han, det ble til død for meg. Og det gjorde han skyldige til døden. Og han sier det også i Romerbrevet 7, at ved budet så skulle synd og varta åblag syndig. Og det ble jo til gans, fordi at han erkjenner at jeg er kjødelig, og jeg er selv til trel unna synder. Det er en vanskelig erkjennelse. Men dette er Herrens verk, slik som vi nevnte. Og ut av dette så kommer der et totalt hjelpeløst og fortapt vesen. Loven den etterleder seg en totalt et hjelpeløst dømt og fortapt vesen som på en måte ikke har noe igjen å prøve. Alle utveier er prøvde. Og så må en gi opp. En har ikke flere utveier å prøve, en har ikke mer kraft å mobilisere. Så skal en bli berget, så må der komme hjelp utenifra. Der er noen som må utenom synderen, så må bry seg om den nød og den fortapte situasjon som synderen er i. Det er noen som må bry seg om synderen. Og ikke bare bry seg om, men det er også noen som må ha mulighet til å gjøre noe med den situasjonen som slike syndere befinner seg i. Og dette er hovedsaken i Bibelens bok. Det var derfor Kristus steg ned. Det var derfor ordet så ble vanhelliget, så ble forvrengt. Det var derfor ordet selv ble kjød. Det var han som skulle knuse slangens hode. Det var han som skulle styrte Satan ned ifra hans trone og utfri alle disse syndens fanger og treller. Gud i himmelen brydde seg. Det var ikke like gyldig for menneske, for Gud det som skjedde. Så høyt står der elsket Gud verden at han gav sin sønn. Men når Kristus kom, så måtte også han gå ifra liv til død. For Jesu liv, det startet der i denne verden, hvor syndefallet hadde enda. Kristus, han ble født inn under fallets kår. Han ble født inn under dommen, dødsdommen. Han ble født nøyaktig inn på den plassen der du satt fengslet og bonden. Det vi var sette fast i, det var de kårene som Jesus selv kom inn under. Derfor så står det at han kom i syndig kjøds lignelse. Han kom ikke som en kraft. Han kom ikke som en supermann. For å hjelpe kjødelige mennesker, slik som Paulus sier, jeg er kjødelig selv under synder. Ja, for å hjelpe slike kjødelige mennesker, så måtte han selv kle seg i dette veike, skrøpelige kjød. Med all den syndige atro, frykt og fordømmelse og fiendskap, så hører dette kjød og denne natur til. Og derfor så oppsøkte livsfienden og Jesus. Når Jesus kom, så ble livsfienden sin posisjon og situasjon og rike og herredømme, det ble trua. Og derfor så leser vi som regel på de første kapitler i evangeliet, så møter vi når Jesus ble fristet av djevelen. Og det var en mye verre fristelse eller den som Adam og Eva ble utsatt for. For Jesus, han var både svag, han var ensom, og han var sulten når fristelsen satte inn. Kjøtet hans var på en måte gjort så veikt som mulig, uten at det skulle dø 40 dager og 40 netter i ørkenen. Men også når djevelen møter opp her, så er fristelsen relatert til Guds ord. Og han frister Jesus med ordet på det punktet, så han er svagaste. Bruk ordet til tilfredsstillelse for ditt kjøt, er fristelsen. Og på denne måten så setter Satan Jesu kjøt opp imot hans ånd. Og så sier han, er du Guds ånd? Det er samme listige spørsmålstillingen som han brukte når at han opptrådde som teolog overfor Eva. Har Gud virkelig sagt? Så stiller han spørsmål med Jesus. Er du virkelig Guds sønn? Og tenk deg den stillingen Jesus var i. For et spørsmål. Og så sier han, er du Guds sønn? Så vis det. Så gjør et brød under. Hva for lia hvis du er Guds sønn? Og det er for så vidt ei røst som han har brukt og fristet mange truende med. Det er ei røst som vi også kjenner i dag, de som lever med Gud. Er du en kristen, så vis det. Er du en kristen? Spørsmålstegn. Og alle sanne Guds barn, så er det et spørsmål, så går de til hjertet. Og så sier han, så vis det. Det må vise igjen. Du må kunne utrette noe. Det må skje noe med deg og rundt deg. Du må oppleve. Du må bli lagt marke til. Du må bety noe for Guds rike. Og så videre, og så videre. Er du Guds sønn? Sa han til Jesus. Er du Guds sønn? Tenk deg for et grunnleggende spørsmål. For han så her var kommet til vår jord. På tempeltinten så ble han utfordret og til å ta Guds ord forfengelighet og bruke det til sin egen vinning. Må du ikke støyte foten din? Og så siterer djevelen ifra salme 91. At englene han skal befale, englene, så du ikke skal støyte foten din. Og til sist på korset så møter han også dette spørsmålet og denne fristelsen. Er du Guds sønn? Ja, er du Guds sønn? Nå henger du her, spigret til et kors, avmektige. Du er vrak av menneske. Og du henger på forbannelsens tre som en forbryter. Er du Guds sønn? Så stig ned. Det er ikke godt å vite om det var den hardeste fristelsen Jesus møtte i sitt jordliv. Han kunne gjort det. Han kunne gjort det. Og menneske, og for mennesketanken så hører jo det sammen det. Er du Guds sønn, så stig ned. Hvis du ikke kan vise det i denne situasjonen, så kan du jo ikke være Guds son. Det å være Guds son, og det å kunne stige ned og vekk ifra menneskets hån og spott og dette forbannelsens tre, det tytte djevelen hørte i sammen, og det tytte nok menneske og. Og disse menneskene som sto rundt Jesus og stilte dette spørsmålet, de kunne på ingen måte tenke seg Gud som en menneskesønn. De kunne ikke tenke seg at det her var deres mellommann. Deres egen mellommann. Han som kom for å ta mennesket sin plass i forhold til Gud. Ikke støyta foten. Og så står der i Jesajas 8, 14 og 15, dere kan lese det for dere selv, men der står der om han som selv var snovestein. Han som selv kom som snovestein. Han skal verta til en heilagdom og til en snovestein og til et støyteberg for begge Israels husene og til en snare og til et reip for innbyggerne i Jerusalem. Og mange av dem skal snove, og de skal falle og skamslå seg. Og de skal falle i snare og verta fanga. Jesus var altså selv en snovestein for de som hadde opphøgt seg selv. En stein til å banne over, en stein til å arge seg over, fordi at en dette og skam slår seg på denne steinen. Det gjør vondt. Det hindrer de som har det travelt og vil være effektive i sin egen opphøgde tru. Veg og forstand. Men derfor var det også de vrakte han. De eldste, sier Jesus, skal vrake meg, ypperste prestene og de skriftlærde. De støyte seg på han, og dermed så måtte de vrake han. De fikk ikke noe hjelp av han. Han avslørte hyklerskapet deres. Han kalte de for kalka graver, og han viste at det var ikke samsvar imellom deres indre og det ytre. Nei, tenkte jeg, fodle av dødninge bein, sier han. Og han kunne ikke rosa de for noen ting, for alt var bare ytre hyklerskap. Paulus var også en slik en. På vei til Damaskus så fall også han om og skamslo seg imot denne snublesteinen. Så han egentlig var ute for å få av veien. Og så støyte han seg selv på denne steinen og skamslo seg, slik at den gamle Paulus kunne aldri reise seg mer. Han skamslo seg og ble liggende inntil at Jesus selv reiste han opp til et nytt liv og til en ny tjeneste. Støydestein. Han var ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Men så ser vi at i fristelsens time så står Jesus og under Guds ord. Han viser fristeren til Guds ord. Og så står Jesus der med ordet alene. Så må kjødelige sult, ensemd og utmattelse der under ordet. For han lever ikke av brød alene. Du, den som er ute etter andre kår for kjødet, eller liing og trengsle, han er ute etter noe mer, eller det Gud har lovt i sitt ord. Og den som vil mer, eller ordet. Og det er jo herlighetsteologien. Alt dette som herlighetsteologien profeterer, det er slikt som går ut over det Gud har sagt. Og det er derfor de profeterer selv. Og har ikke nok med de profetiene som er i Guds eie ord. Men de profeterer hele veien ut over det Gud har lovt når det gjelder kjødets kår, liding og trengsel. Og den som vil mer eller ordet, han forvrenger ordet, og han frister Gud selv. Jesus han ble vraget av de eldste fariserene og de skriftlærde. Han ble vraget av mennesker, de opphøgde mennesker. Men han ble også vraget av Gud, fordi han var en av Adams falne ett. Han ble såret, står der. Han ble knust. Straffen ble lagt på han, står der. Og der står at Herren let det råka han som vi hadde skyld i alle. Guds vredesdom, den kunne ikke avlyses. Den måtte fullføres for vår skyld. For vår skyld. Og ved denne ene dom, så ble felt over dette ene menneske, Gud menneske, så kunne mange dommer avlyses. Og min. Og husk at dette var en dom som skapte presidens. Frihet for alle fanger. Rop ut, står der i Jesajas. Frihet for fanger, for deg som er i fengsel, for deg som er bonde, legedom for deg med sine sår, og så videre. Og det kunne skje fordi at Kristus svarte for synder, de og meg, og all verdens synd, som om det var hans eier. Han tok et oppgjør med sin far, for hele den falne slekta. Han gikk inn under loven sine krav, både for å lia en ugjenkallelige straff for alle bråder imot denne loven, for alle de krenkelsene som var gjort overfor Guds hellighet, men også for å oppfylle kravet på alle punkt. Her gjaldt alle for en. Det som Gud krevde, det er Gud som krever, og det er Gud som gir. Og dette er den eneste forløsning som gjelder for synd. Der er ikke frelse i noe annet, sier Bibelen. Kristus han hadde et våpen imot synd og skyld, som kunne fjerne synd og skyld. Han strøg Guds skyldbrevet, står der. Våpenet, det var hans eie blod. Det var helligt og lydløst, like til det siste. Jesu blod er derfor det sterkeste midlet så er gitt til syndere og til denne verden. Han var et menneske som var prøvd i alt, men uten synd. Han var det Guds lydeløse lam, sier Bibelen, som bar all verdens synd, like ifra Adam av. Og det er hans blod, så er dette rensende offerblodet som går gjennom hele skriften. Ifra de første slaktoffer ble slakta for at Adam og Eva skulle kunne kle seg i denne skinndrakten. Og fram til Jesu eie offer på korset. Det rensa ifra all synd, det åpna Guds helligdom. Det tar bort alt som skiller, alt som dømmer, alt som opptender Guds vrede i forhold til mennesket. Det var ikke mer. Og det kunne heller ikke kalles fram igjen. For Jesu blod, det rensa. Det rensa. Jesu død, det var synda og dødens overmann. Jesu død var djevelens overmann, verdens overmann og sjøl livets overmann. Derfor så synger de i himmelen, står der i åpenbaringsboka, en ny sang. De synger «Verdig er lammet». For du ble slakta og kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det er den nye sangen. «Verdig er lammet». Dette blir Sonje av de uverdige. Dette blir Sonje av de dømte. De skyldige, de som var årsak i lammets, at lammets blod måtte renne, de kan nå synge «Verdig er lammet, for du ble slakta og kjøpte oss». Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Han ga sitt liv. Samtidig så han tok vårt liv. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Korset, det står på en måte ved enden av Jesu jordliv. Men for oss så står det ved inngangen til Guds rike. På korset så var det et liv som ble avsluttet, og så var det et nytt liv som sto opp igjen. Og slik er det for de som blir kalt inn i Guds rike. De blir kalt til å dø. De blir kalt til en avslutning på det opphøye sjøliv. Ene død for alle, sier Paulus, derfor er de alle døde. Han taler til kristne. Et liv ble avsluttet, mens et annet tok til. Og mjødler sjølivet, det naturlige mennesket med alt sitt vesen, og kristenlivet. Så står altså korsdøden, Jesu død, som det store, salige skilje. Det er ikke en personlig prestasjon, men det er altså Jesu død som har en slik en virkning, at hans barn er død med han. De er død bort ifra seg selv, de er død bort ifra verden, de er død bort og skilde ifra Satan og Satans velde og makt. Jesu korsdød, det er det store, salige skilje, som gjør at et menneske kan leve et nytt liv, på et nytt grunnlag, rettferdiggjort uforskyldt av nåde. Og det skal vi prøve å se litt mer på fredag. Da skal vi tale om fra død og til liv.